Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля ман урсила бил худа, Аллахумма ла сахла илля ма джаалтаху сахла, ва анта таджалу аль-хазна иза шиъта сахла ва баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, биз сиздермен имам Аш-Шурмулали рахимахуллахтан Нурул идох ва нажатул арвах деген китабын окуп жалғастырамыз. Бізде бүгін жаңа тақырып ол хайз, нифас мәселесі, әйел кісілерге қатысты, әйел кісілерден шығатын қанға қатысты мәселелер болмақ. Жалпы ол қан қаншаға бөлінеді және оның күндері қай қан қай кезде қай түріне жататындығына қатысты мәселелерді талқылайтын боламыз. Енді имам Аш-Шурмулали рахимахулла сол өзінің сөзін жалғастыра айтады. Бабул хайди ва нифаси ва истихада. Хайз, нифас және истихаза қандарына қатысты баб дейді. Енді хайз дегеніміз жалпы не нәрсе? Хайз дегеніміз ол тілдік мағынасы ол әссәйәлән, ағу деген мағынаны білдіреді. Кез келген ағатын сұйықтықты араб тілінде хайз деп атайды. Мысал айтатын болсақ, иза сәлі хадатил әрнәп мысалы, қоян хайз болды деп айтатын болса, онда ол қояннан кез келген бір сұйықтықтың шыққандығын түсінеміз тілдік мағынасында. Ал енді ол жаңағы шариғи мағынасында, фиқтағы мағынасына имам Аш-Шурмулали рахимахулла қазір хайз мәселесінде толық тоқталып кетеді. Енді кітапты оқуды жалғастыратын болсақ, яхружу минал фаржи саласату дима, әйел кісінің жалпы жыныстық мүшесінен үш түрлі қан шығады дейді. Біріншісі хайз, осы хайз ғана хайдун. Екіншісі ва нифасун, нифас қаны. Нифас қанына да қазір келеміз. Үшіншісі ва истихадатун, истихаза қаны. Енді хайз ғаны дегеніміз не? Шариғи мағынасы қандай бұның? Фиқтағы ұғымы қандай хайз сөзінің? Фәл хайду, хайз дегеніміз ол дамун янфудуху рахиму балиғатин, балиғат жасқа толған қыз баланың жатырынан шығатын қанды айтамыз. Бұның бірнеше мына жерде имам Аш-Шурмулали рахимахулла шарттарын айтқан. Біріншісіне балиғат жасқа толған қыз баланың деп отыр. Және де ләда әбиха, ода ешбір ол қан ауру себепті шықпаған. Егер де ауру себепті шығатын болса, ол онда хайз қанына жатпайды, ол истихаза қанына жатып кетеді. Уәла хабала, және де жүкті болмаған. Жүкті болмаған. Жүкті болса, жүкті әйел кісіден жыныстық мүшесінен шыққан қан ол истихаза қанына жатқызамыз. Уәлем таблуғ синнал ияс, төртінші шарты, және ол кісі синнул ияс, былайша айтқан кезде медициналық тілмен айтқан кезде климакс уақытына жетпеген болуы қажет. Яғни 50-55 жасқа толған кезде әйел кісі хайз қаны мүлдем тоқтайды. Жалпы әйелдің табиғаты сондай. Ол сол жасқа жетпеген болуы қажет деп имам Аш-Шурмулали рахимахулла хайз қанына қатысты осындай төрт шартты бекіткен. Бір қайталап өтетін болсақ, біріншісі балиғат жасқа толған болу керек. Балиғат жасқа толмаған қыздан аққан қан хайз қаны болып есептелмейді. Екіншісі ауру себепті болмауы керек. Ол онда ол басқа бір себеппенен аққан қан болып есептеледі. Үшіншісі жүкті болмау керек. Жүкті болатын болса, онда ол хайз қаны болып есептелмейді. Төртіншісі синнул ияс, жаңағы климакс жасқа жетпеген болмауы қажет. Климакс жасқа жетсе, онда одан кейінгі шыққан қандар, ол жасқа жеткеннен кейінгі шыққан қандардың барлығы ол истихаза қанының құрамына кіреді. Енді хайздың уақытысына келетін болсақ, уа ақаллул хайди саласату айям, хайздың ең кем күні 3 күн болып есептеледі. Егер де 3 күнге дейін қан ағып тоқтап қалатын болса, бір күн қан көрініп, не болмаса 2 күн қан көрініп тоқтап қалатын болса, онда бұл хайз қаны болып есептелмейді. Қашан 3 күнге толады, сол кезде, сол уақыттан бастап бұл хайз қаны болып есептеледі. Уа аусатуху хамсатун, бұның орта күні 5 күн болып есептеледі. Әдетте көп әйел кісілерде 5 күн, 6 күн, 7 күннің арасында хайз қаны көрінеді. Уа аксаруху ашара, және де ең көбі хайз қанының 10 күн болып есептеледі. Қандай да бір әйел кісіге 10 күн қан көрінсе, онда ол хайз қаны болып есептеледі. Да 11-ші күннен бастап көрінген қаны бұл хайз қаны емес, истихаза қаны болып есептеледі. Жалпы бұл хайз қандарды біз хайз, нифас, истихаза деп бөлгеннен не пайда? Бұдан пайда хайз ханда, нифас ханда негізі әйел кісі жүніп болып есептеледі. Былайша айтқан кезде ғұсылы бұзылады. Бұл жағдайда оның орындалатын құлшылықтары тоқтатылады. Намазы тоқтатылады, оразасы тоқтатылады. Ол адам Құран ұстамайды. Оған қаз алда иншалла толығырақ тоқталатын боламыз. Жалпы хайыздың күні осы. Ең кемі 3 күн, ортасы орташа күні ол 5 не 6-7 күн, ең көбі 10 күн. 3 күнге жетпеген қан хайыз қан емес. 10 күннен асып кеткен 11-12 көрінген күндер, бұлар бұл да хайыз қан емес, истихаза қаны болып есептеледі. Енді екінші әйел кісінің жаңағы жыныстық мүшесінен шығатын қанның түрі ол ваннифас, нифас қаны. Нифас қаны дегеніміз не? Хуаддамул харижу ақибал вилада. Ол әйел кісі босанғаннан кейін артынша көрінген қанды айтамыз. Әйел кісі қашан босанғаннан кейін бірден артынша қан көрінсе, осы нифас қаны болып есептеледі. Бұны нифас қаны деп атаймыз. Нифас қанының бұның да өзінің уақыттары бар. Ва аксаруху 40 яуман. Нифас қанының ең көп күні 40 күн болып есептеледі. Ол қан 40 күнге дейін келуі мүмкін. Не 20 күн, не 30 күн, не 35, не 39, не 40 күнге дейін созылуы мүмкін. 40 күннен асқан 41-42 күнге кеткен қан бұл нифас қан емес, истихаза қаны болып есептеледі. Жаңа вала хадда ли ақоллихи, бірақ та бұл нифас қанының аз мөлшері уақыты болмайды. Бұл мүлдем көрінбеуі мүмкін. Кейбір әйел кісілер мүлдем нифас қанынан таза болуы мүмкін. Бұл адамның мойнынан құлшылығы түспейді. Бұл әйелдің ғұсылы бұзылды болып саналмайды да. Бұл адам ықтият тұрғысынан имам Абу Ханифа рахимахулла айтқандай, бір рет ғұсыл құюы міндет болады да, ғұсылдан кейін құлшылығын, намазын ары қарай жалғастырады. Енді истихаза қанына келетін болсақ, уал истихадату дамун нақаса ан саласати айям. Жаңағы қанның үшінші түрі бұл истихаза қаны. Бұл қайған. Бұл хайыз қаны егер 3 күнге жетпейтін болса, 1 күн, 2 күн тоқтап, сосын қан тоқтап қалатын болса, онда бұл истихаза қаны, хайыз қаны болып есептелмейді, истихаза қаны болып есептеледі. Аузада аля ашратин фил хайд. Не болмаса 10 күннен асып 11-ші күннен бастап көрінген қандардың барлығы ары қарай истихаза қаны болып есептеледі. Және де уа аля арбаина фин нифас. Нифаста 40-ші күннен асқан қан, 41-42-ші 43-ші күні көрінген қандардың барлығы истихаза қаны болып есептеледі. Бұл истихаза қаны дәретті бұзады, ғұсылды бұзбайды. Истихаза қанын көрген әйел кісі дәретін жаңартып, ары қарай құлшылығын жалғастырады. Ва ақаллу тухри фасили байнал хайдатайни 15 яуман. Енді екі хайыздың арасындағы таза күндер ең кемі 15 күн болып есептеледі. Оның ұзақтығында белгілі бір шектеу жоқ. Ол бір ай болуы мүмкін, екі хайыздың арасы бір ай кешігуі мүмкін, екі ай кешігуі мүмкін, үш ай, бір жылға дейін баруы мүмкін, тіпті ол мүлдем көрінбей кетуі мүмкін. Ал енді оның ең кемі 15 күн болып есептеледі таза күндер. Бұдан пайда не? Бұдан мақсат не? Бұдан мақсат, мысалы, кейбір әйел кісілер денсаулығына байланысты тоқтамай, айлап, жылдап күніге қан көруі мүмкін. Осындай жағдайда әдетте оның хайызғаны қай уақыттағы соған туралап, ол кісі 10 күн хайызғаны, 15 күн таза күні. 10 күн хайыз күні, 15 күн таза күні деп алады. Ал енді бәлиғат жасқа осылай денсаулығына байланысты қан көріп, бәлиғат жасқа толған қыз баласы болса, ол жерде кішкене өзгеше, ол 10-20 қылып есептейді. 10 күн хайызғаны, 20 күн таза болған күндері деп есептейді. Бәлиғат жасқа қан көріп толған қыздың ең кем таза күндері ол 20 күн болып есептеледі, ал басқа әйелдердікі 15 күн болып есептеледі. Енді уала хадда ли аксарихи илля лиман балагат мустахадатан. Енді оның екі хайыздың арасындағы таза күндердің ұзақтығында белгілі бір уақыт жоқ, шектеу жоқ. Жаңа жоғарыда айтқандай, ол адам бір ай таза қан көрмеуі мүмкін, әйел кісі екі ай қан көрмеуі мүмкін, осылай бір жылға дейін, не болмаса бірнеше жылға дейін қан көрмеуі мүмкін. Бұндай жағдайда қан көрмесе, ол адам құлшылығын жасай береді, ал қан көрген жағдайда қаны тоқтамай, жаңағыдай айлап, жылдап күніге қан көретін әйел кісі жаңағы жоғарыдағыдай есептейді. Егер де ол балиғат жасқа толып қойған кейін хайыз қанын көрген әйел кісі болса, 10 күн хайыз күні, 15 күн таза күні деп есептейді. Балиғат жасқа толған, қан көріп толған кісі 10 күн хайыз күні, 20 күн таза күні деп есептейді. Енді хайз нифас кезінде тыйым салынатын амалдарға келетін болсақ, وَيَحْرُمُ بِالْحَيْدِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ. Хайз нифас кезінде мына 8 амал рұқсат болып есептелмейді шариғат тұрғысынан. Біріншісі ас-сала, намаз. Әйел кісілерге хайз нифас кезінде намаз оқу рұқсат емес. Вассаум, ораза ұстау рұқсат емес. Ораза ұстап жүрген кісілер болса, оразасы тоқтайды. وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ. Және де Құраннан аят оқуға мүлдем болмайды. Ол Құранды ұстамаса да, Құранды қолында болмаса да, өздігіменен дыбыстап аят оқу оларға рұқсат болып есептелмейді. Ал бірақ та Құрандағы келген кейбір аяттарды дұға ниетіменен оқитын болса, онда оған имам Тахауи рахимахулла рұқсат берген. Және де «Уамассуха илля биғилафин». Құранды ұстауға да рұқсат болып есептелмейді. Бірақ сырты қапталған, мұқабасы ажырап тұрған Құран болатын болса, бұндай Құранды ұстау рұқсат, бірақ оны оқу рұқсат емес. Енді бұл жерде осы оқу мәселесіне тағы да тоқталып ашып айтып кететін болсақ, оқу деген кезде көбіміз біз қолымызға Құранды ұстап оқуды түсінеміз. Ал Құран жоқ кезде де егер де біз тілауат қылатын болсақ, ол оқу болып есептеледі. Хайз, нифас әйелдерге және жүніп болған ер кісілерге Құран оқу мүлдем рұқсат болып есептелмейді. Ол Құранға қарап болсын, қарамай болып болсын, Құран оқу рұқсат емес. Вадухулу мәсджидін. Және де 5-ші хайз нифас кезінде тыйым салынған амалдардан мешітке кіру. Мешітке кіру рұқсат емес. Ваттауаф және тауаф жасауда рұқсат емес қажылықта. Валджима. 7-сі жыныстық қатынасқа түсу де рұқсат болып есептелмейді. Және де валистимтау бима тахта суррати ла тахта рукубати. Және де ондай әйелге жаңағы кіндік астыменен тізесінің аралығындағы жеріне мүлдем жақындау жыныстық қатынасқа түсу рұқсат болып есептелмейді. Иншалла осыменен шектелетін болсақ, Алла бұйыртса келесі жолы ары қарай хайызға қатысты басқа да үкімдерге тоқталатын боламыз. Аллах тағала осы естіп білгенімізге амал қылып, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.